Ecco.
Det er midsommer i præstens have. Præstegården ligger skærmet fra omverden i ly bag høje træer. Hertil flyttede Jakob Holt med sine forældre i 1950, da lille Jakob var 3 år. I dag er han vendt tilbage for at holde talen i aften, når borgerforeningen i Forborg tænder landsbyens Sankt Hans bål.
Da jeg var barn, legede min bror og jeg selvfølgelig, Niels Jørgen, altid her i haven. En kæmpe have. Og vi spillede fodbold her, ikke? Men der var et langlandstræ her. Kæmpestor langlandsæbletræ hed det. Langlandsæbler, ikke? Jeg har aldrig hørt, vil jeg lige sige, set så rigt et æbletræ i mit liv, ikke? Og det producerede så mange æbler. Kæmpestore æbler. Madæbler, ikke? Men de kunne bruges til alt. Æblegrød og sådan noget, ikke? Og jeg siger det, jeg har ikke siden set så store flotte madæbler, og der smagte så godt, fordi du kan også bruge dem som spiseæbler, ikke? Altså i modsætning til de æbler, jeg får i USA i dag, som bare smager plastik det hele, masseproduceret, ikke? Især deres røde æble derovre, som de udvikler til det punkt, hvor det ser perfekt ud, men ikke smager af noget som helst, ikke? Der tænkte jeg altid i USA tilbage på vores langlandsæbletræ, ikke? Men i hvert fald, der kan jeg så huske tjenestepigerne, når de kom ud med mellemmad til os, som de kaldte det, ikke? Eller hvad de der små, ja, de små mellemmåltider og eftermiddags te og kaffe, eller det var selvfølgelig saftevand for vores vedkommende. Hvor vi så sad her i haven med min mor, og hvis min far ikke havde travlt, så ville han jo også lige komme ud, ikke? Og det var ved underligt, når han også kom. Her står vi på gårdspladsen foran præstegården, ikke? Og det var en stor firlænge gård dengang. En gammel bondegård, der havde ligget her langt tilbage i tiden. Ikke? Stråtægt og utrolig hyggelig, ikke? Hvor Morten og Stine de boede. Det var vores forpagtere. Når vi havde vagabonder, der kom her, og de kom jo tit til præstegårdene, fordi præsterne, de skal jo ligesom være lidt pænere end de andre mennesker til at hjælpe de være barmhjertige samaritaner og så videre, ikke? Men min far, min mor var vist ikke altid så god til det der med at invitere dem ind og bo hos os, ikke? Så de blev lagt over i laden herovre, ikke? Og jeg sagde det til Mortens sølvbryllup, fordi der havde jeg rejst rundt i USA i de 5 år og kom så hjem og takkede ham for alt det, han havde gjort for os vagabond. Jeg var jo så i mellemtiden selv blevet vagabond. Og tænk på den risiko, han løb. Det var en stor risiko, han løb, at lade sådan nogen ligge der fulde, fordi de drak jo altid, de der skal slippe og hvad der kom her, ikke? Ud i laden og måske lege med ild. Og det er jo det, det handler om, den barmhjertige samaritane, det er jo at tage en risiko. Det var det, Jesus egentlig sagde med den historie.
Hvor langt er du parat til at løbe en risiko?
Jeg føler aldrig, at jeg sådan er direkte trukket mig ud af en situation, fordi nu var jeg ved at blive bange eller sådan noget. Ikke? Men jeg kan huske, der hvor jeg havde et valg, det var mange, mange år efter min vagabondår, hvor jeg stod her sammen med en Ku Klux Klan mand og ung fyr, og i løbet af altså, hvor jeg selv kørte rundt, ikke, på min foredragsturné i USA. Og jeg kunne mærke, at han havde noget i klemme, og så begyndte jeg så at grave i det, og finde så ud af, at han havde lidt under incest osv. Og alt det der, som han selvfølgelig selv havde lagt låg over. Og så nogle mennesker, de bliver jo dybt taknemmelige over for de mennesker, der pludselig giver dem kærlighed. De er vant til, at man bare vender dem ryggen, ikke? Og da han så min bog på et tidspunkt, så sagde jeg, har du ikke lyst til at komme med til et Ku Klux Klan-møde, for jeg er faktisk lige på vej til et, og ikke, med alle de billeder, du har, så må det jo være interessant for dig. Så jeg fulgte ham, så det kunne jeg så, det Jeg har aldrig kunne finde Kuklux Klan, men Vagabond også, det var en god chance. Og så sad jeg med ham i en McDonald's om aftenen og spiste aftensmad, inden jeg så havde aftalt at gå med ud til selve den hemmelige korsafbrænding, som var kun for medlemmer og langt ude i skoven. Og det, der så skete, mens jeg sad med ham der, det var, at jeg lånte ham mit telefon-credit-card, fordi jeg sagde til ham, har du ikke lyst til at ringe hjem til dine forældre og høre, eller sige, at du er kommet godt frem og sådan noget. Ikke? Og det gjorde han så. Og så fortalte hans mor ham, at hans onkel lige var blevet myrdet af to sorte. Ikke? Og jeg kunne se det på hans ansigt, da han kommer tilbage til mig der. Ikke? At han er fuldstændig kridhvid i ansigtet, og anspændt og had og alt verdens ting ikke kommer op af følelser i ham. Og fra det tidspunkt, så var det selvfølgelig, at jeg var i tvivl. Kunne jeg have tillid til den mand? Ikke? Kunne jeg stole på ham? Gå med ham ind i en vild fremmed skov, dybt ind i skoven midt om natten, og stå med en flok bindegale klanfolk, der brænder kors af og råber og skriger og så videre, ikke? Og have tillid til det menneske, som lige har fået at vide, at hans onkel er slået ihjel af to sorte. Ikke? Normalt så har jeg altid tillid til mennesker, ikke? Men der, det var en af de situationer, hvor jeg følte, at her er du tvunget til at vælge, ikke? Og vælge at stole på det menneske, ikke? Selvom jeg måske dybt inden ikke gjorde det. Ikke? Så der tog jeg, det er en af de få gange, hvor jeg følte, at der tog jeg en risiko. Og det er i hvert fald det, der har gjort, at jeg siden han har gjort mig bevidst venner med Ku Klux Klan folk, fordi jeg har nu lært, at deres behov for at blive elsket er langt, langt større end deres behov for at have. Ikke?
Den tillid, hvor mange skrammer har du fået på den?
Jeg har aldrig fået nogen skrammer, ikke? Måske på sjælen, men ikke på kroppen i hvert fald. Ikke? Nej, det er mennesker, dem føler jeg ikke, man behøver at frygte. Men biler, dem skal man virkelig passe på med. Ikke? Jeg har haft 3 store bilulykker i USA, og der var jeg nær ved at blive slået ihjel. Ikke? Men jeg har aldrig følt, at jeg var død nær ved at være sammen med mennesker. Ikke? På sjælen, det er lidt sværere at finde ud af. Ikke? Fordi der, som sagt, der gik jeg med i situationer med homoseksuel og så videre, ikke? Hvor jeg måske skulle have sagt nej ifølge nogens meninger, men jeg føler ikke, at jeg tog skade af det dengang. Ikke? Men det kan da godt være, at jeg har gjort det. Men det må du komme til min psykolog og finde ud af.
Det her med at sige ja, det har været sådan noget helt centralt for dig. Eller ikke at sige nej.
Ja. Ja. Ja, det var nok nærmere det sidste. Ikke? Fordi jeg sagde altid, når jeg sådan stod for eksempel med homoseksuel, eller sad med dem i bilerne, ikke? Og de ville have mig til at gå med i den og den situation, ikke? Så er det et meget tøvende ja, man siger. Ikke? For eksempel en gang, jeg kørte med en tyk, gammel, fed, ulækker, antikvitetshandler i Mississippi, som jeg var på vej op til. Der var jeg på vej op til at se oversvømmelserne i det nordlige Mississippi, og ville op til dem, fordi hvor længe ville de være der? Ikke? Og han bliver ved med at sige, at jeg ikke har lyst til at komme med ham ind i skoven og sådan noget. Ikke? Og jeg bliver ved med sådan, at jeg har faktisk lidt travlt og dit og datten. Ikke? Igen, jeg sagde ikke nej. Men i hvert fald så endte jeg så med at gå med ham ind i skoven, og han gjorde, hvad han så skulle. Ikke? Og jeg var ret god til at tilfredsstille de der homoseksuelle gamle selvhadende mænd. Ikke? De unge, de kunne sagtens finde sig selv, ikke? Så det er jo alle dem der har lært at fornægte hele deres homoseksualitet og hade sig selv, som jeg havde en stærk medfølelse overfor. Ikke? Og så skete der jo det bagefter, at vi kører så videre, og så kører han ind til Natchez, en by med gammel plantage hjem, og der kører han op for, altså dem der forborte med blæsten, med store græske søjler og så videre, og herskab og tjenestefolk og så videre, og kører op foran et af de største, og så kommer værtinden ud, ikke, og indbyder mig velkommen, og der ender jeg så med at bo i månedsvis. Han sætter mig bare af hos hende, ikke, og bo hos hende, og ender så med at blive hendes elsker. Ikke. Alle amerikanere, de spørger, hvordan kom du ind i den situation hos de rige folk, altså, i det gamle borte med blæsten syden og så videre, i de plantage hjem og så videre, eller hos Rockefeller og så videre. Men alle de historier, de går tilbage til sådan en smertesoplevelse. Hvis jeg havde sagt nej til at gå igennem smerten og lidelsen i øjeblikket, ikke, så var jeg ikke havnet i den situation der. Ikke. Han ville have sat mig af et eller andet sted ud af landvejen. Han ville ikke have kørt my way out of my way, ikke? Hvis jeg ikke var gået igennem det der, den udnyttelse, som jeg gik igennem, fordi det var en udnyttelse. Og Han hed David Lancott, ikke? Og sidenhen så var jeg... desværre kunne jeg ikke komme til hans begravelse, ikke? Men han var en af dem, jeg holdt forbindelse med. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt at holde forbindelse med sin gamle voldtægtsmand.
Hvordan kunne du holde det ud?
Jeg føler, at hvis jeg havde været meget svag selv, ikke, så ville jeg selvfølgelig ikke have kunne holde det ud. Så var jeg gået til grunden. Ikke? Men jeg føler, at jeg fik så meget styrke i al den kærlighed, jeg havde med fra barndommens tid, og det overskud, det gav mig. Ikke? Så jeg var stærk nok til at se andre menneskers svaghed. Ikke? Racisme, det handler jo om menneskelig svaghed. Ikke? Hvorfor ender folk med at vælge deres egen smerte ud på andre på den ene og den anden måde? Ikke? Og derved skabe ghettoer.
Lad os sætte os ind på bænken her. Så er vi kommet til et gult hus, og der står psykologklinikken ude på skiltet på vejen udenfor. Men det her er jo din gamle skole, Jacob.
Det er det, ja. Det er snart 50 år siden, jeg er gået her.
Hvordan var du i skolen?
Jeg gik tit min egen vej i forhold til de andre. De løber altid derhen på sportspladsen, som ligger lige bag ved WC'en her i skolegården. Og spillede fodbold i pausen. Jeg gik... dels var jeg ikke så god til fodbold. Ikke? Jeg satte mig tit op i kastanjetræet her bagved. Ikke?
Hvad lavede du op i det kastanjetræ?
Der sad jeg bare i frikvarteren og spiste de 6 ostemadder med kommen i. Ost med kommen i. Det forlangte jeg bare, at tjenestepigerne de skulle 6 råbrødsmadder med ost på. Det fik jeg hver dag, ikke? Nu var jeg præstens søn i byen, og det gav noget særstatus. Det var den, man havde ligesom lidt respekt for, det var en autoritetsfigur, og det prallede af på præstens søn. Ikke? Altså, det var noget, man kunne mærke i folks blik og opførsel. Ikke?
Hvordan behandlede de dig?
Jeg fik en del bemærkninger om, at du skulle, selvom du er præstens søn, sådan sagde man det ikke, men der lå det der i det, at jeg skulle ikke tro, at jeg var finere end de andre, fordi jeg var præstens søn. Ikke? Og indirekte, så gør det jo, ved at få det at vide hele tiden, så gør det, at man føler sig lidt finere end de andre. Ikke? Og det er der, nogle af de der mereværskomplekser, de kommer fra, ikke? Som jeg hele tiden prøver at trække ned på igen, ikke? Og skyldfølelse og sådan noget, det går tilbage til det.
Hvad er det for nogle mereværdskomplekser, du har?
Jeg bruger mig slet ikke om at snakke om det, men jeg kan huske, at en drøm, jeg havde i barndommen, det var noget med at komme ridende på en elefant herud af skolevejen, ikke? Og hvor de andre i hvert fald ikke red på en elefant eller sådan noget, ikke? Og jeg tænkte over den drøm lige siden, ikke? Hvad er det for noget, ikke? Og så sidder man deroppe og ser ned på de andre, eller sådan noget, ikke? Så den bryder mig ikke engang om at nævne. og det er jo så noget, jeg ubevidst eller bevidst har stræbt imod lige siden på forskellig vis. Og jeg vil ikke være bedre end de andre, ikke? På nogen måde. Og der, hvor det virkelig kom til en krise i mit liv i barndommen, det var en gang, hvor jeg fik tæsk, eller blev mulet i sneen, hed det jo, så man blev mulet. Det var Bent og Kai og Niels, nu vil jeg ikke nævne deres efternavn, det er ligegyldigt, ikke? Det var noget med at få tæsk, ikke? og så holdt man en, og så er det noget med at presse koldt sne ned af ryggen på en, eller sådan et eller andet, ikke? Og presse ansigtet ned i en beskidt sne ude i vejgrøften eller noget i den stil. Jeg kan ikke huske det.
Kan du huske det?
Nej, overhovedet. Og der fik jeg i hvert fald tydeligt at vide, da de mulede mig, at du skal ikke være så fin i tøj og sådan noget, selvom du er præst og søn og så videre og så videre. Ikke? Jeg gik i for fint tøj. Der var ikke nogen direkte forskelsbehandling, ikke? Jeg kunne bare mærke det i tingene, de sagde, og måden, de så mig på mig, og blikken og så videre, ikke? At jamen, jeg var bare præstens søn eller sådan et eller andet.
Nu er vi så kommet frem til kirken i Faaborg, og den ligger jo som det sig hører og bør lige ved siden af Faaborg Kro.
Ja.
Det er sådan en lille hvidkalket kirke, landsbykirke.
Ja, fra 1100-tallet, ikke, hvor tårnet så kom til i 1923. Så. Ja. Så.
Den har sådan et spidst tag, som er lidt anderledes end landsbykirke. Den har ikke den her trappegavn.
Ved du hvad, jeg vil sige, det der, det er sådan en kirke skal se ud, og alle andre kirker, jeg har mødt sidenhen, de udgør en variant af den, man ser lidt for forkert ud.
Vi har fået lov til at låne nøglerne af den nuværende præst.
Våbenhuset.
Her lugter sådan lidt, lidt fugtigt.
Jeg har altid følt, at det gamle testamente burde forvises til våbenhuset. Der hører det rettelig hjemme.
Hvorfor det?
Der er så meget vold og krig og i det gamle testamente. Og her stillede man jo våben ude før i tiden. Ikke? Og derfor burde det gamle testamente også stå derude. Men det står desværre inde i kirken. Jeg sad jo her med min anasantblad. Jeg fik jo lov til i min tidlige barndom at tage anasantblad og så nogle små pixie, noget der svarer til pixie efter, ikke? Med at sidde og kigge i, og det var min eneste adspredelse under min fars ulidelige gudstjenester. Sådan føltes det i min tidlige barndom, ikke? Senere så kunne jeg begynde at forstå, hvad der foregik og så videre.
Var du altid med i kirke?
Ja, det mener jeg, jeg var. Men min far påstod det modsatte, ikke? At jeg ikke altid var med. Men jeg synes, jeg var med hver søndag. Når det var i Faaborg. Nej, jeg skulle spredes lidt, for han havde jo tre kirker, ikke? Og der var noget med, igen, at præstens søn skulle ligesom vises frem. Det skulle vi så sidde pænt der, ikke? Med vores bryllecreme, frisyrer. På et eller andet tidspunkt, så havde jeg forfærdelig oprør, hvor jeg kan bare huske, at jeg lå og, en dag før kirketid og råbte og skreg på gulvet og sparkede min far over skinnebenet, lige inden han skulle i kirke, fordi jeg ville ikke i kirke, ikke? Og sidenhen blev det så som resultat af mit første oprør, at jeg kun skulle i kirke hver anden søndag eller noget i den stil. Ikke?
Hvor sad du, når din far han læste gudstjeneste?
Min mor havde det faktisk med, når jeg var sammen med hende, så sad hun ikke altid hernede og stille et andet sted. Men det var faktisk lidt efter, hvor jeg synes, jeg mest sad på venstre side her.
Og i den bagerste del
i
af kirken?
I den bagerste del, ligesom jeg gjorde altid gjorde i skolen, ikke?
Så sad du her under det store krucifiks, som faktisk er den eneste udsmykning, der er på den her lange hvide væg.
Ja, det kan jeg egentlig undre.
Der sad du så med din anasantblade under den korsfæstede Jesus Kristus.
Ja, her blev så min søn døbt, og min brors børn blev døbt her. Det skulle foregå i min barndomsby, da min søn blev døbt. Det var en vidunderlig oplevelse.
Hvem døbte ham?
Det gjorde min far, og det var også derfor, han skulle døbes her. Ikke?
Tror du på Gud?
Ej, nu må du ikke stille mig et godt spørgsmål. Jeg har brugt Gud nogle gange til at holde mig på, men altså, jeg føler ikke... Jeg føler, at... At det er et begreb, ikke, som... Altså, jeg tror på mennesket, og det er det, jeg ligesom altid har holdt fast i. Ikke? Hver gang de prøvede i USA's kirke at bede med mig og omvende mig til den ene og den anden retning, ikke, så sad jeg bare altid, hele tiden, og sagde ind i mit eget hoved, nej, du må ikke flyde med nu. Ikke? Så jeg tit var det jo søde mennesker, jeg blev så forelsket i dem, ikke? Men jeg vil ikke lade mig indoktrinere på den måde. Du må holde fast i menneske, du må holde fast i menneskefølge, sagde jeg hele tiden til mig selv ind i hovedet. Ikke? Fordi jeg følte, at al den der retorik omkring Gud og Jesus og så videre, ikke? At det var retorik. Ikke? Og det, jeg følte hele tiden, det var noget med, at du må leve det ud i praksis. Det, altså nogle ting, som den barmhjertige samaritaner, ikke? Det med at samle blaffer op og være noget for sin næste og sådan noget. Ikke? Altså, det var det gjaldt om. Ikke? Så jeg troede på Jesus ord. Ikke? Der er ingen tvivl om det. De sad fast i mig. Ikke? Og det gjaldt for mig om, det var ligesom at prøve at leve dem ud i livet. Ikke? Hernede elskede jeg sådan at snige mig ind og spille kirkesalmer efter gehør. Jeg kan vide, om jeg stadig kan nogen af dem, det er jeg ikke så sikker på. Spiller. Det var meget underligt at bære ham hen over kirkegården deroppe til hans begravelse, fordi jeg kunne, overalt hvor jeg gik, så jeg alle dem på hans egen nøgle, som nu ligger begravet her, og som selvfølgelig, jeg på en eller anden måde havde fornemt, at jeg ville være her til begravelsen, ikke? Men nu lå de selv der alle sammen. Ikke?
Provst Jakob Holt.
Ja.
Det er din far.
Ja. Født op ved Silkeborg. Ja. Jeg havde været i København et par år og var blevet mere og mere rebelsk, og så skulle de til at bygge et nyt kirketårn på, ikke et nyt, de skulle til at bygge et kirketårn på kirken i Agerbæk, som bare havde stået som kirkebygning. Og nu ville min far så og menighedsrådet bygge et tårn, som jeg tror i den tids penge kostede noget med 350.000 kroner, der muligvis været mere af. Og jeg var så forarvet, fordi det var midt under Biafra-krigen, og med sultne børn hver eneste dag i medierne, og jeg følte bare, at man kan ikke bygge kirker til, eller kirketårn, ikke? Til den pris, når mennesker lider her på jorden, ikke? Og derfor, da jeg var hjemme i påsken, sammen med en kanadisk pige, jeg havde samlet op, så natten før påske, søndag morgen, hvor de kom i kirke, så havde jeg så malet hele kirken over. Den er hvid dernede, det er ikke sådan en kampesten, på kirketårn og hen over selve indgang, hvor de gik ind, der stod noget med tilgiven til de vide, ikke, hvad de gør, og så videre, og så videre. Ikke? Ellers sådan salmer, grundtvig eller bibelcitater, som snakker om, eller sagde noget om, at man ikke skal bygge tårne til Gud, når mennesker lider på jord. Det var budskabet der i. En del af det havde malet hjemmefra på store, de der papirruller, vi brugte ned på krogen til de lange kaffebord, ikke? De var tilpas brede bordpapir.
Og
ja, nu regner det. Og så noget af det havde stået malet derhjemme i kælderen. Så det var færdigt på ruller, og så kunne jeg bare tapetsere det op. Og andet det blev malet direkte på de hvide mure. Og i hvert fald så kan jeg bare huske, at vi listede os der omkring midnatstid over den mørke kirkegård med en lang stige. Min far troede først, at det var nogle venstreorienterede lærere nede i Agerbæk. Men så var det min lillebror, han afslørede, at jeg havde stået og malet derhjemme i kælderen om natten, og min far, han kom op. Og der lå jeg og sov, fordi vi havde været ude hele natten, ikke? Og han kom pludselig bullerne i mit værelse efter kirketid, ikke? Der ved middagstid må det have været. Og jeg kan bare huske, han, jamen, det var ikke noget fysisk eller voldeligt eller noget, ikke? Men bare at få hans, bare at se hans ansigt, det var mere nok til, at jeg følte mig som en lille lus, mus eller noget i den stil, ikke? Jeg husker overhovedet ikke hans ord, ikke? Men når min far, han var gal, så var den gal, ikke? Og så kørte han mig bare ud til landevejen, og satte mig af, og det var starten på min Amerika-tur.
Da du så kom hjem efter 5 år på landevejene i USA med dine 15.000 amerikanske billeder,
mm-hmm.
så var det folk her i landsbyen og omkring på den her egn, som var de første til at se dem.
Ja, og jeg vil bare sige, at det, jeg har vist det millioner af steder siden, nej, jeg har vist det 5.000 steder sidenhen, ikke? Men noget af det, der betyder allermest, det er selvfølgelig at vise det i sin barndomslandsby. Det, uden den her landsby ville jeg ikke have kunne klare den rejse. Ikke? Jeg følte, jeg fik så meget med fra den her landsby. Den var altid navlepunktet på en eller anden måde, som jeg kunne vende tilbage til. Uden at have det der navlepunkt i ens liv, så tror jeg ikke, man kunne rejse, som jeg gjorde hver dag ud af landevejen. Der havde jeg ligesom bevidstheden om, at der havde jeg et eller andet sted, jeg kunne vende tilbage til. Og det siger jeg altid tak til, for når jeg er her, ikke? Fordi jeg synes, den gav mig utrolig meget. Ikke? Ja. Det ser tungt ud, det her.
Var der nogen i byen, der ikke kom og så det?
Ja, de kunne jo for det første ikke være der alle sammen, og jo, helt sikkert. Jeg ved ikke. Ja, der var jo nogle af de der uartige drenge i klassen, som havde mulet mig. Ikke? Det var blandt andet Lille Kaj, kan jeg huske, og nogle af byens drukkenbolde, ikke? Der var Erik Hundfanger og så videre og så videre. Ikke? Og dem fik jeg, så tænkte jeg, jamen, de skal se det, ikke? Fordi, og dem, der havde mulet mig, tæske mig der, ikke, i skoletiden, ikke, fordi de havde jo ligesom gjort meget for mig, ikke. Så tog jeg simpelthen Lille Kaj, som altid var den skrappeste i munden, og du skal ikke tro, at du skal komme her og vise os noget om USA, og jeg ved ikke, hvor fordi du er præst, søn, og sådan noget. Så sagde jeg til ham, jamen, hvis du ikke kan få dig ud og se det i byen, så bliver jeg jo nødt til at komme og vise det hjemme hos dig selv. Og så tog jeg simpelthen hele udstyret og stillede det op i hans stue og inviterede de andre samme slags i byen derned, ikke? Og jeg ville ligesom have, at netop de så det, ikke? Fordi det var nogle af dem, der betød meget for mig, ikke? Alle dem, der har overfaldet mig i tidens løb, har jeg følt sidenhen gjort det for at komme i kontakt med mig, ikke? Fordi de hungrede efter hjælp på en eller anden måde. Og det var selvfølgelig det samme, jeg så i Kaj der, ikke?
Måske er det hekseri, men ud på aften holder regnen op. Forborgs borgere stimler sammen på engen for at tænde bålet og for at høre landsbyens berømte søn holde tale.
I dag ser vi tilbage med gru og medfølelse på Maren Splids historie. Men ville vi ikke selv have stået der i den tusindtallige skare og ophidset bøden med tilråb? Uden tvivl. Men der, hvor det går virkelig galt, kan vi også se, at Maren Splids historie er, når regering og myndigheder træder ind og udnytter denne smerte til egen fordel. Derfor er det så farligt, det der sker i dagens Danmark, hvor vi for første gang i mit liv har fået et folketing og en regering, der benytter samme kyniske metode som Christian IV og Milosevic med at manipulere denne smerte til, så at sige, at skabe Maren Splid i eget hus og lægge andre mennesker for had. Lige fra menneskerettighedscenter, faglige eksperter eller såkaldte smagsdommere, indvandrere, muslimer, rockere, kristianitter, homoseksuelle, fredsaktivister osv. Men bag alle de fjendebilleder, han derved pisker op i vores sind, gemmer sig jo mennesker, der i bund og grund er fuldstændig som os. Men skønt for regering og medierne således efterligner Christian IV's taktik og prøver at fortælle os, at hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde. Ja, så må vi lære at indse, at disse hekser og trolde ikke udgør sig af andre mennesker, men udelukkende af de mørke og smertende sider i os selv, som vi ikke tør se i øjnene og arbejde kærligt med.
Vi elsker vort land, og med sværd i hånd, skal være uden vel fjende, berede os kende. Men mod ufredens ånd, over mørk under strand, vil vi bålet på fædrenes grav høje tænde. Hvad sin heks og hvad som sine trolde, dem vil vi fra livet med glæde skulle slåle. Vi vil fred her til land, sang det hans, sang det hans. Den kan vindes for stjernerne, aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til land, sang det hans, sang det hans. Den kan vindes for hjerterne, aldrig bliver tvivlende kolde. Thank you.